si Abraham kaliwat sa pamilya ni Noe. Ug si Abraham usab nagtuman sa Dios. Nagsaad ang Dios kang Abraham ug Sara nga iyang asawa nga makaangkon sila og anak. Bisan tuod sila mga tigulang na makabaton gihapon sila og anak nga lalaki. Ug ang ngalan sa baong bata mao si Isaak. Nagsaad ang Dios nga pinaagi sa kaliwatan ni Isaak magpakatawo ang Mesiyas nga mao'y muwagtang sa mga sala sa katawhan bisan ang imo ug ang akong sala.